Simona Sav din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 21, versetul 6a, capitolul 22, de la versetele 10 la 15. Apoi mi-a zis, s-a sfârșit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Să nu sigilați cuvintele din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără vină, să trăiască și mai departe fără vină. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Ferice de cei care spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. În acest antepenultim text din Apocalipsa și chiar din întreaga Biblie, care este un text de încheiere, Dumnezeu proclamă lumii cea mai mare veste, anunțând că El și-a atins scopul cu privire la om, coroana creației sale, că a deschis celor mântuiți cetatea de aur. Și tot în acest text, cel preanalt face neamului omenesc și cea mai mare avertizare cu privire la cei nemântuiți, care, nu numai că nu vor avea acces în această cetate, dar vor fi și aruncați în iazul cu foc, care arde în veci de veci. Textul citit, intitulat Atingerea scopului lui Dumnezeu, ne arată două lucruri. Intrarea celor mântuiți în cetatea de aur, la tronul lui Dumnezeu și pomul vieții, și rămânerea afară din această cetate a celor nemântuiți pentru veci de veci. Să luăm mai întâi intrarea celor mântuiți în cetatea de aur, la tronul lui Dumnezeu și pomul vieții. Ioan teologul a scris, apoi mi-a zis, s-a sfârșit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Capitolul 21, versetul 6. În ultimele studii am văzut că în versetele de la 5 la 8 din capitolul 21, dintre care face parte și versetul 6 pe care îl studiam acum, Dumnezeu a vorbit vizionarului direct. Cuvântul grecesc telos, care a fost tradus în limba română cu s-a sfârșit, înseamnă scopul atins. Apoi, când am explicat expresia Alfa și Omega în studiul intitulat Exilarea Apostolului Ioan, volumul 1, studiul 13, cât și în multe alte studii din Apocalipsa, am văzut că ea are trei semnificații. Prima semnificație este că începutul și sfârșitul lumii sunt în Dumnezeu, pentru că El este sursa tuturor lucrurilor de pe pământ și tot în El este și sfârșitul acestora. A doua semnificație este o întregime absolută, pentru că Alfa este prima literă a alfabetului grecesc și Omega ultima. Iar între ele există o întregime absolută de litere, dintre care nu lipsește niciuna. Și a treia semnificație este o autoritate supremă. Este cel mai logic lucru că cel care a avut de spus primul cuvânt cu privire la creație și la om, acela va avea de zis și ultimul cuvânt în legătură cu destinul lor și nimeni altul. Astfel, când Dumnezeu a spus, scopul s-a atins și eu sunt Alfa și Omega, El a zis cu alte cuvinte în autoritatea sa de Dumnezeu. Eu, Creatorul, mi-am atins scopul final pe care l-am urmărit cu privire la om, coroana creației. Dumnezeu a arătat în acest verset, prin cuvintele grecești telos, alfa și omega, că omul a ieșit de la el și că are menirea să se întoarcă înapoi la el. Apostolul Pavel a afirmat același lucru atunci când a scris într-un mod filozofic în roman, din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Capitolul 11, versetul 36. Unii comentatori au zis că Domnul Isus a spus personal vizionarului cuvintele pe care acesta le-a scris în versetul 10, iar alți comentatori au afirmat că Mântuitorul a transmis lui Ioan Teologul versetul 10 prin intermediul îngerului mesager. Oricare ar fi fost modul de transmitere al Domnului Isus, direct sau indirect, valoarea acestui verset este aceeași, pentru că în el avem cuvintele Mântuitorului. Vizionarul a scris, apoi mi-a zis, să nu sigilați cuvintele profeției din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Versetul 10. Cuvintele a nu sigila era o expresie a literaturii apocaliptice evreiești, care înseamnă a descoperi, a face cunoscut. Pentru lumea Vechiului Testament, sfârșitul lumii fiind departe, el nu era revelat oamenilor. De aceea Dumnezeu a spus lui Daniel, tu pecetluiește vederea aceasta, căci este cu privire la niște vremuri îndepărtate. Daniel, capitolul 8, versetul 26 și capitolul 12, versetul 4. Pe când, în Noul Testament, lucrurile stau altfel. Când am tratat studiul intitulat Cartea din mâna lui Dumnezeu, volumul 2, studiul 7, am văzut că cel care stătea pe tron ținea în mâna dreaptă o carte sigilată cu 7 sigilii și că ea era cartea destinului neamului omenesc sau planului Dumnezeu cu privire la eternitatea omului. Cuvintele unuia dintre cei 24 de bătrâni, când a zis vizionarului, leul din seminția lui Iuda și rădăcina lui David a biruit ca să deschidă cartea, capitolul 5, versetul 5, înseamnă 3 lucruri. Că Domnul Iisus ne-a realizat mijlocul mântuirii prin jertfa sa, că Dumnezeu ne-a încheiat cartea destinului și că a încredințat-o Domnului Iisus ca El să ne ducă destinul la îndeplinire conform planului lui Dumnezeu din Apocalipsa. Acesta a fost motivul pentru care Domnul Iisus a încredințat mesajul Apocalipsei lui Ioan, teologul, ca o descoperire și a spus să o scrie și să o expedieze bisericii. Și ea, la rândul ei, să o citească și să o predice tuturor oamenilor din toate generațiile pământului. Biserica lui Hristos trebuie să cunoască Apocalipsa și să o predice în toată lumea. Și cu atât mai mult, credincioșii din preajma revenirii Mântuitorului trebuie să o cunoască și să se pregătească pentru ziua supremă a sfârșitului lumii, ca nu cumva să-i surprindă acea zi nepregătiți și ei să piardă cetatea de aur și să ajungă în iazul de foc pentru veci de veci. Ioan Teologul ne arată în versetul 11 că pe la sfârșitul lumii răul va fi la culme, dar chiar și atunci mulți credincioși vor fi loiali lui Hristos și își vor trăi viața în sfințenie. Vizionarul a citat pe Hristos cel înviat, spunându-i prin îngerul mesager, cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără vină, să trăiască și mai departe fără vină. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Versetul 11. Comentatorul Sweetie ne spune pe baza Sfintelor Scripturi că, în preajma sfârșitului lumii, va fi o mare apostazie și că nu va mai exista schimbarea vieții prin pocăință decât la un număr foarte mic de oameni. Barclay a spus că atunci oamenii vor fi atât de pervertiți încât îl vor refuza pe Hristos direct și ca niciodată și că atunci aproape toți oamenii se vor face vinovați de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Walworth a zis că atunci schimbarea vieții va fi imposibilă, fiindcă alegerea anterioară a oamenilor și persistarea lor în păcat le va fixa un caracter păcătos și de neschimbat. Hristos cel înviat a făcut de cunoscut vizionarului acest adevăr pe fondul și în termenii Vechiului Testament. Prorocul Daniel, când a fost inspirat să vorbească despre sfârșitul lumii, a zis: mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și nici unul dintre cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. Capitolul 12, versetul 10. Și prorocul Ezechiel de asemenea a scris: așa vorbește Domnul Dumnezeu, cine vrea să asculte, să asculte, cine nu vrea, să nu asculte, că sunt o casă de îndărătnici. Capitolul 3, versetul 27. Aproape toți comentatorii au acceptat explicația lui Andrei din secolul al VI-lea, care era un comentator renumit al Apocalipsei. Acesta a zis: Hristos cel înviat va respecta chiar și la sfârșitul lumii libertatea de voința fiecărui om ca să facă tot ce îi place și el nu va forța alegerea nimănui. Domnul Isus, când a transmis vizionarului versetul 11, apostolul Ioan l-a înțeles perfect, ca și când Mântuitorul i-ar fi zis: Eu nu constrâng pe nimeni, ci numai îi chem pe oameni să vină la mine de bună voie ca să-i transform și să-i pregătesc pentru cer. Cine este nedrept și vrea să fie nedrept, poate să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat și îi place să fie întinat, poate să se întineze și mai departe. Cine este drept și dorește să fie drept, poate să trăiască și mai departe în dreptate. Și cine este sfânt și însetează după sfințenie, se poate sfinți și în continuare. Domnul Iisus a zis odată următoarele cuvinte despre oamenii religiei mozaice. Fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Evanghelia după Luca, capitolul 7, versetul 30. Același lucru ne spune Mântuitorul și aici, că foarte mulți resping planul de mântuire a lui Dumnezeu și preferă să rămână în păcat, și că lucrul acesta se va întâmpla cu atât mai mult în preajma revenirii sale. În versetul 12, Domnul Iisus s-a adresat personal vizionarului și i-a zis: Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Mulți comentatori, ca Sweetie, Charles, Barclay și alții, ne spun că aici Mântuitorul a vorbit lui Ioan Teologul despre două lucruri: revenirea lui grabnică și judecata de apoi, când va răsplăti pe fiecare după faptele lui, ori cu fericirea eternă în cetatea de aur, ori cu chinul veșnic în iazul cu foc. În versetul 13, Hristos cel înviat de asemenea a vorbit personal vizionarului, de aceea a folosit pronumele personal la persoana întâi singular, spunându-i: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Mântuitorul, ca să arate vizionarului că el este judecătorul suprem din ziua de apoi și că face parte din ființa trinitară, și-a atribuit trei perechi de titluri pe care le posedă și Dumnezeu Tatăl. La începutul acestui studiu am văzut că prima pereche de titluri, Alfa și Omega, are trei semnificații: începutul și sfârșitul lumii, o întregime absolută și o autoritate supremă. Domnul Iisus, când și-a atribuit titlul din prima pereche, Alfa și Omega, credem că a avut în vedere toate trei semnificațiile, dar în mod deosebit a treia, autorității supreme, și anume că El, care a avut de zis primul cuvânt cu privire la creație, va avea de spus și ultimul cuvânt. În a doua pereche, cel din tâi și cel de pe urmă, Mântuitorul și-a arătat calitatea de Dumnezeu etern, că El era sursa creației și tot El va fi și sfârșitul ei. Și în a treia pereche, începutul și sfârșitul, Fiul lui Dumnezeu și-a arătat atingerea scopului său final. În textul grecesc, pentru cuvintele începutul și sfârșitul sunt folosite cuvintele arche și telos. Arche înseamnă izvorul sau lucrarea de creație și telos ne arată, așa după cum am văzut la începutul acestui studiu, scopul atins. Prin această expresie a ultimei perechi, Hristos cel glorificat a arătat lui Ioan Teologul că prin ajungerea omului în cetatea de aur, El își atinge scopul pe care l-a urmărit în calitate de Dumnezeu Creatorul și Mântuitorul Lui. Și în versetul 14, Hristos cel înviat, de asemenea, a vorbit vizionarului direct, fără intermediul îngerului, spunându-i: Ferice de cei care spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Aceasta este ultima și cea mai mare fericire dintre cele șapte din Apocalipsa. Capitolul 1, versetul 3, capitolul 14, versetul 13, capitolul 16, versetul 15, capitolul 19, versetul 9, capitolul 20, versetul 6, capitolul 22, versetul 7. În unele manuscrise scrie: Ferice de cei care își spală hainele, iar în altele sunt redate cuvintele: ferice de cei care păzesc poruncile. Versiunile englezești ale Bibliei, versiunea standardul revizuit, standardul nou american, versiunea internațională nouă, versiunea lui James Moffat și versiunea curentă au luat propoziția ferice de cei care spală hainele, iar versiunile englezești, versiunea autorizată lui King James, versiunea lui Scofield, Biblia tradusă în limba germană de Martin Luther și Biblia în limba rusă, au redat cuvintele ferice de cei care păzesc poruncile. Comentatorul Scott și Hendrickson ne spun că în manuscrisele cele mai multe, cele mai timpurii și cele mai bune scrie ferice de cei care spală hainele. De asemenea, și cele mai bune traduceri și versiuni ale Bibliei a luat tot propoziția ferice de cei care spală hainele. În acest verset, Mântuitorul ne arată cine sunt aceia care vor intra în cetatea de aur și vor avea drept la pomul vieții. Și cine sunt aceia față de care Dumnezeu își va atinge ținta finală pe care a urmărit-o mai înainte de crearea lumii și pe care o va realiza numai prin jertfa Fiului Său. Aceștia sunt coroana creației Lui, pe care i-a înfrânt păcatul și care au pornit și ei pe calea cea largă a infernului, dar care s-au întâlnit cu Hristos și au spălat hainele în sângele Lui și s-au pregătit pentru cetatea de aur. Comentatorul Smith, citindu-l pe Pearson, a scris: în cetatea de aur va fi o perfecțiune cerească. Tronul lui Dumnezeu și al Mielului ne arată că cetatea de aur va fi condusă și administrată în mod perfect. Faptul că cei răscumpărați vor vedea fața lui Dumnezeu arată că transformarea lor în trupuri cerești și proslăvite va fi perfectă. Numele lui Dumnezeu, scris pe frunțile celor mântuiți, arată că relația lor cu El va fi perfectă, ca între tată și fiu. Iluminatorii cetății, Dumnezeu și Mielul, indică lumina ei perfectă și faptul că cei mântuiți vor împărăți cu Dumnezeu în veci de veci le creează o bucurie perfectă. Iar comentatorul Smith a scris că lumina și frumusețea cetății de aur, cu râurile și pomii vieții ei, cât și asemănarea noastră cu Hristos și prezența lui Dumnezeu în ea, vor face ca fericirea noastră să atingă punctul culminant. Aceasta este ținta lui Dumnezeu, pe care a urmărit-o și pe care a atins-o prin jertfa Fiului Său, de a intra pe porți în această cetate și de a avea drept la pomul vieții din ea. Și, în al doilea rând, textul citit ne vorbește despre rămânerea afară din cetatea de aur a celor nemântuiți pentru veci de veci. Ioan teologul a scris: afară sunt câinii, vrăjitorii, desfrânații, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Versetul 15. Aceasta este lista cu aceia care nu vor intra în cetatea de aur. Cuvântul afară nu înseamnă că cei respinși se vor învârti în jurul zidului cetății, ci că ei nu vor intra niciodată înăuntru. Sunt trei liste în epilogul Apocalipsei cu cei ce nu vor intra în cetatea lui Dumnezeu. În prima listă, din textul pe care îl studiem, sunt 6 feluri de păcate. În a doua listă sunt 8 feluri de păcate. Ioan teologul a scris: dar cât despre fricoși, necredincioși, urâcioși, ucigași, desfrânați, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Capitolul 21, versetul 8. În primele două liste sunt 5 feluri de păcătoși identici: ucigașii, desfrânații, vrăjitorii, închinătorii la idol și mincinoșii. Comentatorul Sweetie este de părere că și urâcioșii sunt identici cu câinii. Și în a treia listă scrie: nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în urăciune și în minciună, ci numai cei scriși în Cartea Vieții Mielului. Capitolul 21, versetul 27. Am văzut că primele două liste sunt aproape similare, vizând aceiași păcătoși. În prima listă ni se spune că ei n-au acces în cetatea lui Dumnezeu și în a doua listă scrie că ei vor fi aruncați în iazul de foc. Noi vom studia toate cele 8 feluri de păcătoși în ambele liste, care nu numai că nu vor avea parte de cetatea de aur, dar vor fi și aruncați în iazul de foc. Mai întâi, vom lua fricoșii și necredincioșii, care apar numai în a doua listă, și apoi vom continua să studiem în ordine prima listă, care face parte din textul citit. Grecescul deilos nu înseamnă frică, ci lașitate. Fricoșii de aici sunt lașii care s-au lepădat de Hristos în timpul persecuțiilor. Ei, în ziua încercării, au rămas de rușine pentru că n-au fost ceea ce pretindeau a fi. Necredincioșii sunt de două feluri. Unii care îl resping pe Hristos și Evanghelia lui și alții care îl acceptă numai cu buzele, dar nu îi sunt loiali. Aici este vorba despre amândouă felurile de necredincioși. Am văzut că Sweetie a spus că urcioșii, pe care Dumitru Cornilescu îi numește în traducerea lui nerevizuită scârboșii, sunt unii și aceiași cu câinii. Noi suntem de acord cu această opinie, de aceea îi vom studia pe urcioșii împreună cu câinii. În Estul Antic, câinii nu erau animale nobile și domestice de lux și de pază, ci ei stăteau în câmp și umblau prin gunoaie. Comentatorul Sweetie a zis că nicăieri câinii n-au fost mai urâți ca în Israel, din cauza că umblau prin gunoaie, furau, mușcau și erau râioși și scârboși. Și ce era mai rău, că ei erau considerați ca cele mai desfrânate animale. Acesta a fost motivul pentru care evreii numeau neamurile câini. Rabinii aveau multe ziceri de felul acesta. Oricine mănâncă cu un idolatru este la fel ca și când ar mânca cu un câine, pentru că orice netăiat împrejur este un câine. Apoi, în temple păgâne antice, nu numai preotesele venerau și practicau prostituția, dar și preoții. La aceste preotese li se spunea cățele comune și la acești preoți li se zicea câini comuni, deoarece câinii erau simbolul desfrâului. Heraclit, renumit în filozof din Efes, era cunoscut ca filozof al lacrimilor. El a zis că nu putea să nu plângă atâta timp cât trăia în mijlocul unui oraș al scârbei și al urăciunii. Așa era și întreg Imperiul Roman ca Efesul, Imperiul scârbei și al urăciunii, pentru că toate religiile lui păgâne au întins omului capcana desfrâului. Din informațiile prezentate, reiese că urâcioșii și câinii sunt persoane complet imorale. Andrei, vechiul comentator grec al Apocalipsei din secolul al VI-lea, a spus că urâcioșii și câinii nu erau numai oamenii desfrânați din religiile păgâne, dar și unii dintre creștini care se făceau vinovați de acest păcat. Comentatorul Beasley Murray a zis că de acest păcat se fac vinovate toate națiunile care nu-și spală hainele în sângele mielului. Sweetie, citind Filipeni, capitolul 3, versetul 2, a spus că chiar și evreii care nu-l primesc pe Hristos se fac vinovați de acest păcat urât pe care ei, atribuindu-l neamurilor, îl batjocureau. Vrăjitorii erau foarte mulți în lumea antică. În Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 19, ni se spune că atunci când un vrăjitor a ascultat o predică despre Domnul Isus și a ars cărțile de magie, care erau foarte scumpe. Desfrânații erau aceia care trăiau în imoralitate. Lumea antică era plină de ei. 1 Corinteni, capitolul 5, versetele 9 la 10. Ucigașii erau în mod special prigonitorii creștinilor. Închinătorii la idol erau cei care se închinau la zei, de care lumea antică era plină. Nici mincinoșii nu vor putea intra în cetatea de aur, unde locuiește Dumnezeul adevărului. Și păcatul minciunii este tot așa de mare înaintea lui Dumnezeu ca și crima, desfrâul, închinarea la idoli, lepădarea de Hristos, necredința și vrăjitoria. Acesta este motivul pentru care și consecința minciunii este aceeași cu acelorlalte păcate, nu numai de a rămâne afară din cetatea de aur, dar și de a fi aruncat în iazul cu foc. Vina acestor păcătoși este triplă, că au comis aceste păcate, că persistând în ele și-au format un caracter păcătos și că ei n-au venit la sângele lui Hristos și la harul lui Dumnezeu ca să se curățească de ele.
Eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alfa și Omega, Domnul Iisus a zis. Eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alfa și Omega, Domnul Iisus a zis. Începutul și sfârșitul este Dumnezeu, nu e altul pe pământ și în cer. Eu sunt Alfa și Omega, eu sunt Alfa și Omega, Domnul Iisus a zis. Iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, răsplata voastră e cu mine, voi da, la fiecare, zice Domnul, vin curând, curând. Iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, răsplata voastră e cu mine, voi da, la fiecare, zice Domnul, vin curând, curând. Cine-i sfânt să se sfințească, cine-i sfânt să se sfințească, Domnul Iisus a zis. Cine-i sfânt să se sfințească, cine-i sfânt să se sfințească, Domnul Iisus a zis. Căci afară vor rămâne acei mincinoși și acei ce sunt necredincioși. Cine-i sfânt să se sfințească, cine-i sfânt să se sfințească, Domnul Iisus a zis. Iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, răsplata voastră e cu mine, voi da, la fiecare, zice Domnul, din curând, curând. Iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, răsplata voastră e cu mine, voi da, la fiecare, zice Domnul, din curând, curând. Cei setoși să vină astăzi, cei setoși să vină astăzi la Iisus și să bea. Cei setoși să vină astăzi, cei setoși să vină astăzi la Iisus și să bea. Hainele în sfântul sânge să vi le spălați, apa vieții în dar căpătați. Cei setoși să vină astăzi, cei setoși să vină astăzi la Iisus și să bea. Iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, răsplata voastră e cu mine, voi da, la fiecare, zice Domnul, vin curând, curând. Iată, eu vin curând, zice Domnul, iată, răsplata voastră e cu mine, voi da, la fiecare, zice Domnul, în curând, curând. Domnul vine, Maranata, Domnul vine, Maranata, amin. Aleluia! Maranata, Domnul vine, Maranata, amin.